Belmont regnede efter på sin sædvanlige besindige og langsomme måde. Klokken var omtrent 12, da vi stod på Abusierklippen, sagde han. De vil blive urolige ombord på damperen, når vi ikke er vendt tilbage til klokken 2. Ja, faldt obersten ind. Det skulle jo være vores lunchtid. Jeg husker, jeg sagde, at når jeg kom tilbage, ville jeg have mig. Ak, det er vist bedst ikke at tænke på det. Udenrigsministeren var et søvnigt gammelt fjols, sagde Belmont. Men jeg har ubetinget tillid til min kones snarrådighed og handlekraft. Hun vil forlange, at det øjeblikkeligt bliver slået alarm. Sæt, at de drager afsted klokken 2:30. Så kan de være ved 2:30, da de sejler med strømmen. Hvor lang tid var det, man sagde, at det tog for at få kamelkorpset på benene? Det tager en time, svarede obersten. Og en time at blive sat over floden, fortsatte Belmont. De kan være ved Abusierklippen og finde vores spor klokken 6. Siden vil det gå ganske glat. Vi har kun 4 timers forspring, og flere af dyrene er meget udmattede. Vi kan endnu blive frelst, Cochrane. Nogle er os måske, svarede Cochrane. Jeg venter ikke at finde præsten i live i morgen, og heller ikke frøken Adams. De er ikke skabt til dette, nogen af dem. Desuden må vi ikke glemme, at disse mennesker er vant til at dræbe deres fanger, når de har forståelsen af, at de har udsigt til at undslippe. Hør, Belmont, der som de skulle komme tilbage, og jeg ikke, har jeg en obligation, som jeg gerne ville, de skulle ordne for mig. De red videre tæt ind til hinanden, fordybet i sagens enkeltheder. Det var lykkedes den venlige sindede Nia, der kaldte sig Tippitilly, at stikke et klæde dyppet i vand i hænderne på herr Stevens, og frøken Adams havde fugtet sine læber med det. Blot disse få dråber havde skænket hende fornyede kræfter. Og nu, da det første knugende slag var overstået, begyndte hendes seje og elastiske Yankee-natur at ranke sig. Disse mennesker ser ikke ud til at ville gøre os noget ondt, herr Stevens, sagde hun. Jeg antager, at deres religion, sådan som den er, virker i dem, og at hvad der er synd for os, også er synd for dem. Stevens rystede i tavshed på hovedet. Han havde set æseldrengenes død. Det havde hun ikke. Vi er måske sendt for at lede dem på en bedre vej. Måske er vi særligt udvalgt til at øve en god gerning mellem dem. Havde det ikke været for niæsens skyld, ville hendes anarkiske foretagsomme natur have været i stand til at fryde sig over udsigten til at omvende Khartoum til evangeliet og forvandle Ottoman til en lille veldrevet by, en amerikansk udgave med brede gader og pladser. Ved de, hvad jeg hele tiden tænker på, sagde Sadie. Husker de det tempel, vi så? Når var det? Tænk, det var i formiddags. Der lød et overraskelsens udråb fra dem alle tre. Ja, det var jo i formiddags. Men det syntes dem så fjernt. Så fjernt, som en eller anden tågede forbigangen hændelse i deres liv. Så uhyre var forandringen. Og så overvældende de tanker, der var kommet ind imellem. De red tavse. Opfyldt af tanken om denne tidens sælsomme udvidelsesevne. Indtil Stevens mindede sagde de om, at hun ikke fik fuldendt, hvad hun begyndte på. Det er sandt. Det var billederne på muren, jeg tænkte på. Husker de den store klynge af fanger, der blev slæbt hen foran den mægtige konges fødder? Hvor nedslåede de så ud mellem krigerne, der førte dem? Hvem kunne have tænkt sig, at inden 3 timer skulle vi rammes af den samme skæbne? Åh, herr Headingley. Hun vendte ansigtet bort og brast i gråd. Tag ikke sådan på vej, sagde de, sagde tanten. Husk på, hvad præsten nys sagde, at vi stod alle sammen i Guds hånd. Hvor tror de, vi drager hen, herr Stevens? Den røde kante herr Stevens bæredækker stak stadig op af lommen. Hans fjender havde ikke fundet det umagen ved at tage den. Han så et øjeblik ned på den. Hvis man bare lader mig beholde den, vil jeg efterslå et par optegnelser, mens vi gør holdt. Jeg har i de store træk kendskab til egnen. Forleden dag tegnede jeg nemlig et kort over den. Floden løber fra syd til nord, så vi rejser sikkert nu stik mod vest. De var vel bange for, at man skulle fange dem der, som de holdt sig for nær ved Nilens bredder. Der er en karavanevej, der løber parallelt med floden omtrent 11 km inde i landet. Hvis vi en hel dag fortsætter i denne retning, må vi sikkert nå den. Ruten fører gennem en række oaser og løber ud ved Asiut. Så vidt jeg husker på den egyptiske side. På den anden side fører den ind i Dervis landet som muligvis. Hans tale blev afbrudt af en høj ivrig stemme, der pludselig brød ud i en rivende ordstrøm. Meningsløse ord, der vældede frem med vride påstande og tåbelige gentagelser. Det blege røde på herr Stewarts kinder var glædet over i mørkerødt. Øjnene var blanke, men uden udtryk. Og han snakkede, snakkede, snakkede i et køre, mens han red videre. Elskværdige moder natur. Hun vil ikke, at hendes børn skal mishandles alt for længe. Dette er for meget, siger hun. Denne sårede fod, disse sprukne læber. Du ængstede, udmattede sjæl. Drag bort en tid, indtil dit lægen bliver mere beboeligt. Og så lokker hun sjælen hen til feber, dilleriets nirvana. Mens de små cellearbejdere indenfor slider og slæber for at skabe bedre tilstande, inden den vender tilbage. Når du betragter det grumhedens slør, som naturen bærer, skal du prøve på at kigge ind bag det. Og du vil under tiden se glimtet af et meget roligt og venligt ansigt. De arabiske vogtere så sky hen mod præsten. Hans pludselige udbrud kunne tyde på vanvid. Og vanvid er for dem noget forfærdeligt og overnaturligt. En af dem red for ud og talte med høvdingen. Da han kom tilbage, sagde han noget til sine kammerater, hvorefter to af dem red tæt op ved siden af præstens kamel for at hindre ham i at falde. Den venligsindede neger drev sit dyr hen til obersten og viskede noget til ham. Vi skal snart holde hvil, Belmont, sagde obersten. Gud vær lovet, svarede Belmont. Så giver de os måske lidt vand. Dette her går ikke i længden. Jeg har sagt til Tibitili, at vi vil gøre ham til Bimbashi, hvis vi får ham med os tilbage til Egypten, sagde oberst Cochrane. Jeg tror, han er villig nok, hvis bare han kunne. Men se dog tilbage mod floden, Belmont. Deres vej, der havde ført dem over sandstrøede klipper med takkede sorte kanter, udvidede sig nu til en hård bølgeformet slette tæt bedækket med runde småsten. Den sænkede sig og hævede sig atter mod de violette højder i horisonten. Så regelmæssige var de lange brune småsten strøede krumninger, at de så ud som mørke bølger efter en kæmpemæssig jordrystelse. Her og der groede en lille salviegrøn dusk kamelgræs mellem stenene. Brune sletter og violette klipper. Det var alt, hvad de så foran sig. Bag lå de mørke, takkede klipper med orangefarvede sandskråninger, hvorover de var draget. Og så langt borte en tynd grønlig stribe, der viste flodens løb. På den ene side kunne de se den høje klippe. Den forbandede klippe, der havde lokket dem mod deres ødelæggelse. På den anden side slyngede floden sig, og solen glimtede på vandet. Ak, dette flydende glimt, og dette oprørte dyriske begær. Det brutale, primitive krav, der for tiden tog sjælen fangen hos dem alle. De havde mistet slægt, fædreland, frihed, alt. Men det var bare vand, 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 de tænkte på. I sine feberdillerier begyndte pastor Stewart at råbe på appelsiner, og det var en ulidelig pine for dem at måtte høre på ham. Den djævre ranke irlænder var den eneste, der var dette læmelige krav voksen. Dette glimt af floden måtte være i nærheden af Halfa, og hans hustru sejlede måske nu ned af det samme vand, som han betragtede. Han trak hatten ned over øjnene, red mørk og tavs, og tykkede på sit kraftige stålgrå overskæg. Solen sank langsomt i vest, og den skygge begyndte at vokse langs med stien, hvor de så enderligt ønskede at kunne gå. Det blev køligere. Ørkenvinden begyndte at lufte og viske hen over den bølgende stenede slette. Høvdingen i spidsen havde kaldt sin løjtnant til, og begge sad de nu og stirrede omkring, mens de skyggede for øjnene med hænderne og søgte efter landemærker.